Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำอะไรใหม่ๆนะครับส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่แต่ก่อนนี่คือประมาณก่อน5ปีที่แล้วแล้วกันนะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรใหม่เยอะนักก็แล้วกันนะจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันเหมือนเดิมอย่างนี้แล้วกันนะชอบความเป็นรูทีนนะตั้งแต่มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยรูทีนปัจจุบันนะครับก็คือการสอนหนังสือการประชุมการทำวิจัยก็ทำเป็นประจำนะครับแต่5ปีที่ผ่านมาผมมีข้อสังเกตตัวเองนิดนึงนะครับว่าผมเริ่มต้นมาทำอะไรที่แต่ก่อนไม่ได้ทำนะจะเรียกว่าเริ่มต้นทดลองทำอะไรใหม่ๆหลายๆเรื่องนะครับหลายเรื่องเนี่ยผมได้เคยเล่าให้ฟังมาแล้วแต่วันนี้อยากจะมาพลิกอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามันไม่ได้เป็นทุกเรื่องนะครับที่ผมเริ่มทำแล้วผมประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับที่ผมเริ่มทำแล้วผมทำต่อไปนะครับหลายคนอาจจะติดตามนะครับแล้วก็เคยได้ยินว่าผมที่ยกตัวอย่างที่ตอนนี้ยกตัวอย่างบ่อยมากก็คือพอดแคสต์ใช่ไหมผมก็เริ่มทำเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีคนบอกโอ้อาจารย์มีวินัยทำต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับการเขียนบล็อกก็เขียนมาประมาณสัก5ปีแล้วนะครับอันนี้ก็ยังทำต่อเนื่องนะครับเขียนเพจก็ยังทำต่อเนื่องเขียนหนังสือก็ยังทำต่อเนื่องนะแต่ที่ผ่านมา5ปีเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมได้ทดลองทำแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องแล้วก็เลิกไปนะครับอย่างแรกนะผมเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีทักษะทางด้านการดนตรีเลยนะครับดนตรีชิ้นเดียวที่ผมเล่นเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆจนถึงโตเลยก็คือขลุ่ยนะครับเป่าขลุ่ยเป็นนะครับเด็กๆคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็วันผมจำได้นะครับอยู่ป.3นะก็คงคล้ายๆกับคุณพ่อคุณแม่ในหลายครอบครัวครับก็เห็นลูกๆอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็เลยอยากที่จะเสริมทักษะให้ลูกละมั้งนะครับก็ตอนนั้นก็พาผมไปเรียนดนตรีไทยนะแล้วก็บอกให้ผมเลือกเลยว่าอยากเรียนอะไรนะเข้าไปวันแรกก็เป็นโรงเรียนธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ใช่เป็นโรงเรียนอะไรพิเศษนะโรงเรียนที่ผมเคยไปเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็เปิดคล้ายๆเป็นแคมป์อ่ะคล้ายๆเป็นอะไรอ่ะหลักสูตรช่วงปิดเทอมเสริมทักษะอะไรเงี้ยก็มีหลายหลักสูตรนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไปเรียนดนตรีนะเขาก็ถามผมบอกว่าผมอยากเรียนอะไรผมก็บอกว่าผมอยากไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นจะเรียนอะไรดีก็เลยไปเลือกเรียนขลุ่ยนะครับก็เป่าขลุ่ยเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับอันนั้นเป็นดนตรีอันเดียวย้อนกลับมานะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมีความคิดอยู่ในใจตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมไปปลายเห็นเพื่อนๆเล่นดนตรีเก่งมากนะครับเล่นกีตาร์เก่งนี่ชื่นชมมากนะแต่ตัวเองเล่นไม่เป็นนะถึงตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้โฟกัสมากนักนะก็ชอบเตะฟุตบอลมากกว่าแล้วก็ชอบไม่ใช่ชอบอ่ะคือเรียนหนังสือจะต้องเอนทรานซ์ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปสนใจดนตรีจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยก็บอกว่าเรียนหนักมากนะก็ทิ้งมาตลอดคืออย่าเรียกว่าทิ้งเลยไม่ได้เริ่มมาตลอดนะแต่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยผมให้ลูกเรียนกีตาร์ครับเพราะว่าคิดว่าลูกคือจริงๆให้ลูกเรียนสิ่งที่ชอบนะคราวนี้ก็ลูกสาวนะครับก็ชอบเล่นกีตาร์ใช่ไหมเขาเลือกเองนะเขาบอกงั้นหนูเรียนกีตาร์ละกันนะก็เลยให้ลูกเรียนกีตาร์คราวนี้พอลูกเรียนกีตาร์ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆยังไม่รู้สึกอ่ะก็คือเรียนไปแล้ววันนึงลูกก็บอกว่าพอแล้วไม่อยากเรียนละนะก็เขาก็เล่นพอเป็นแล้วนะครับก็ไม่อยากเรียนละผมก็เลยบอกคุณครูว่าสอนกีตาร์ผมหน่อยอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ผมได้เริ่มทำเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมเรียนติดกันประมาณสัก2ปีนะครับต้องบอกว่าก็รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีพรสวรรค์ในเรื่องกีตาร์มากนักจะเรียกว่าคือผมเชื่อว่าทุกอย่างนะทั้งกีฬาทั้งการเขียนทั้งดนตรีเนี่ยถ้าเรารักมันมากพอเราจะฝึกฝนมันนะแต่ก็มารู้ตัวเองว่าจริงๆเราก็ไม่ได้รักการเล่นกีตาร์มากขนาดนั้นเรียนมาจนถึง2ปีก็พอ พอเล่นได้บ้างนะจับคอร์ดได้บ้างคอร์ดทาบยังทำไม่เป็นเลยยังมีเสียงเพี้ยนเสียงอะไรแต่ว่าก็รู้ตัวเองว่าเราคงไม่ได้ชอบเล่นขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆนะอันนี้เป็นอันที่1 นะถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการออกหนังสือนะครับแต่ก่อนเขียนหนังสือไม่เขียนแต่เป็นรูปแบบของตำรานะครับแต่5ปีที่ผ่านมาอีกเหมือนกันนะครับผมเริ่มมาจริงจังกับการอยากจะแปลงตำราให้อยู่ในรูปของ Pocket Book เคยเล่าให้ฟังในหลายเอพิโซดแล้วก็เริ่มต้นจากการเข้าไปเรียนคอร์สการเขียนต่างๆนะอันนี้เรียนแล้วชอบอันนี้เขียนแล้วชอบก็เลยออกมาเป็น Pocket Book แล้วก็ออกมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีใน5ปีที่ผ่านมาหนังสือก็ประมาณ10เล่ม10กว่าเล่มนะครับตอนนี้นะก็ไม่ได้แปลว่าตัวเองเก่งอะไรนะแต่ก็เลยจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาถัดมาผมมีการทำวิจัยสอนหนังสือเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริหารธุรกิจต่างๆแล้วก็มีอยู่ยุคนึงเนี่ยที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับการวัดผลในองค์กรอย่างสตาร์ทอัพก็ค่อนข้างอินกับความเป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเริ่มทำนะก็เลยทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำอีกก็คืออย่าเรียกว่าสตาร์ทอัพเลยครับจะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะครับเริ่มต้นจากเล็กๆนี่แหละครับไอ้ที่เคยเล่าให้ฟังCscore เป็นแอปพลิเคชันของ OKR ก็เริ่มทำนะหรือ BookCoin เป็นแพลตฟอร์มที่จะลิงก์ระหว่างคนอ่านบุ๊ครีวิวกับคนเขียนบุ๊ครีวิวก็เริ่มทำซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับหรือในความลุ่มหลงของกีฬาฟุตบอลผมก็ทำแอปพลิเคชันใช้ทายผลฟุตบอลชื่อฟุตบอล Analyticsนะก็ยังทำอยู่ก็ยังมีคนเล่นกันกลุ่มเล็กๆนะทุกสัปดาห์ผมก็จะมาถามมาทายผลฟุตบอลกันนู่นนี่นั่นแล้วเอาคะแนนมาแข่งกันมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเช่นการแจกบัตรสตาร์บัค500บาทสำหรับคนทายได้คะแนนสูงสุดอะไรแบบเนี้ยขำๆนะจะคือจะใช้คำว่าสตาร์ทอัพมันก็เกินเลยไปหน่อยแต่ว่าผมชอบทำอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันในเว็บชื่อ The Last Jigsaw ซึ่งมันเป็นแอปที่จะใช้คำนวณสุขภาพทางการเงินของตัวเองนะครับก็จ้างคนทำนะเยอะแยะมากมายนะตอนนี้ก็มี4แอปพลิเคชันเนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ผมได้ทดลองทำนะแล้วก็สำเร็จในแง่ที่ว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าบางทีแอปพลิเคชันมันทำไม่ง่ายเนาะบางทีเนี่ยมันมีบั๊กมันมีข้อร้องข้อขัดข้องอะไรหลายๆอย่างนะการทำให้มันขยายใหญ่ตามคอนเซปต์ก็ไม่ง่ายนะครับคอนเซปต์ที่เรียกว่า MVP Minimum Viable Product ก็รู้ซึ้งว่านี่แหละบางทีเรามัวแต่ไปคิดเองนะครับออกมาปรากฏว่าเป็นฟีเจอร์ที่คนไม่ใช้คนไม่ชอบผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ผมเริ่มทำใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงกับเป็นแพชชั่นมากนะครับแต่ก็คงทำอยู่นะถัดมาคือเรื่องของการเปิดคอร์สการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อย่างที่บอกนะส่วนตัวก็ตั้งแต่เป็นอาจารย์มาก็ไม่เคยนะครับทำคอร์สออนไลน์ไม่เคยทำคอร์สออฟไลน์ต่างๆนะก็อยากทดลองว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำจะทำยังไงนะทดลองตั้งแต่การทำคอร์สออฟไลน์นะครับมาเจอกันนะครับแล้วก็เทรนกันนะครับการทำคอร์สออนไลน์นะครับว่าไม่จำเป็นต้องไปเจอหน้ากันเราเป็นออนไลน์แบบสกิลเลนนะครับตอนนั้นก็มีโอกาสก็ทำขึ้นมาเป็นคอร์สนะหรือจะเป็นแบบ Facebook Group นะก็ได้ทดสอบได้ทดลองนะครับทำออกมาเป็นคอร์สนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อาจจะเป็นผ่าน Zoom ผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ได้ทำนะล่าสุดที่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะทำนะคือการเข้าไปเรียนหลักสูตรการเขียนไม่ใช่เขียนสิหลักสูตรการแต่งเพลงนะอันนี้เพิ่งจบไปเมื่อสดๆร้อนๆประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเองก็คนสอนคงเป็นใครไม่ได้ที่เคยเล่าให้ฟังก็คือพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับจริงๆระหว่างที่เรียนคอร์สการเขียนที่ผมมารีวิวให้ฟังแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสทราบข่าวว่าพี่จุ้ยสอนคอร์สแต่งเพลงนะถามว่าชอบเป็นศิลปินอยากจะเป็นศิลปินหรือนักแต่งเพลงหรือเปล่าบอกยังไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ด้วย principle ส่วนตัวหรือหลักการส่วนตัวของผมเนี่ยคือเฮ้ยถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากเนาะถ้าเราไม่ชอบก็แค่เลิกเนี่ย แล้วมันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายอย่างคอร์สเรียนการเขียนคอร์สเรียนการแต่งเพลงเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้ลงทุนเยอะแยะมากมายเราไม่ถึงกับล้มละลายถ้าเกิดเราทำไม่สำเร็จอย่างเงี้ยผมก็เลยทดลองเข้าไปเรียนก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ได้รับได้เรียนรู้นะครับว่าหลักการแต่งเพลงมันเป็นแบบนี้เองสำหรับผมเนี่ยแต่งเพลงเนี่ยผมมองว่าคือพี่จุ้ยเขาบอกว่ามันแล้วแต่คนนะแต่ผมมองว่าแต่งเพลงเนี่ยแต่งทำนองยากกว่าแต่งคำร้องผมไม่ได้บอกแต่งคำร้องง่ายนะครับจริงๆก็ถือว่ายากยากกว่าเขียนหนังสืออะสำหรับผมนะยากเขียนหนังสือเพราะมันมีจังหวะจะโคนมันมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอะไรแบบนี้นะได้รื้อฟื้นความเป็นวิชาภาษาไทยพอสมควรเลยนะครับว่านี่เสียงไม้ตรีไม้โทไม้เอกอะไรแบบนั้นนะครับตอนที่จะเรียนตอนนั้นก็สอบถามไปยังพี่จุ้ยนะว่าผมเล่นดนตรีไม่เป็นเลยคอร์ดอย่ามาพูดถึงนะผมไม่รู้จักคอร์ดด้วยซ้ำดนตรีอันเดียวที่พอจะเล่นเป็นคือขลุ่ยนะครับซึ่งก็เป็นโน้ตโดเรมีฟาซอลลาซีโดเนี่ยธรรมดาด้วยซ้ำนะแต่พูดเพราะถ้าพูดถึงคอร์ดนู้นคอร์ดนี้ผมไม่เป็นถึงกีตาร์เนี่ยจับคอร์ดได้ยังจับได้แบบเบสิกพื้นฐานอะคอร์ด C คอร์ด G คอร์ดอะไรเงี้ย A minor อะไรแบบธรรมดาเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนได้ไหมซึ่งพี่ช่วยบอกเรียนได้นะเรียนได้เพียงแต่คนที่เขาเป็นนักดนตรีเขาอาจจะง่ายกว่าซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเข้าใจหรือเวลาคิดทำนองก็จะคิดง่ายกว่าผมก็ได้เพื่อนผมไม่ได้นักดนตรีก็พูดไม่ถูกนะแต่ก็เรียนจนจบนะก็เรียนจนจบแล้วก็ได้ลองแต่งเพลงซึ่งอิเล็กเกคามากเลยนะก็รู้ตัวเองว่าก็คงไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อะไรครับผมกำลังจะบอกว่าการทดลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันมีข้อดีนะมันทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองพอสมควรว่าอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรที่เราชอบเรามันก็พลิกชีวิตเรามุมหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมชอบเขียนทำให้ผมมีผลงานหนังสือออกมามากมายผมชอบทำพอดแคสต์ทำให้มีพอดแคสต์ติดต่อกันมา700กว่าตอนนะอะไรที่ไม่ชอบหรือชอบน้อยหรือไม่ใช่เราอย่างแต่งเพลงเนี่ยผมก็บอกตรงๆว่าอาจจะไม่ใช่ตัวผมนะครับก็อาจจะมีเวลาจะนั่งเขียนนั่งเล่นนั่งอะไรไปก็เพลินดีนะเพลินดีแต่ว่าคงไม่ได้มาแบบแต่งเพลงเป็นเรื่องเป็นราวให้กับนักร้องร้องอะไรเงี้ยไม่ใช่นะหรือแม้กระทั่งเล่นกีตาร์ก็รู้ตัวเองว่าไม่ใช่ตัวผมนะผมเอนจอยฟังคนอื่นง่ายกว่านะครับหรือฟังนักร้องที่เขาร้องเพราะเล่นกีตาร์เพราะง่ายกว่าถามว่าปัจจุบันยังเล่นอยู่ไหมก็ดิบกีตาร์มาดีดบ้างนะครับก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยแต่นั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากตัวเราเองกลับมาที่เป็นบทเรียนที่อยากจะเป็นธีมที่ผมอยากจะชวนคุยวันนี้คืองี้ครับผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาว่าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรผมแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับว่าการที่เราจะเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วคิดเนี่ยยากครับผมชายอยากชักชวนว่าท่านควรจะทดลองทำนะเพราะหลายครั้งท่านทำท่านถึงจะรู้ว่าท่านชอบหรือไม่ชอบผมทำพอดแคสต์โดยที่ผมยังไม่ได้มีแพชชั่นว่าโอ้ฉันรักการทำพอดแคสต์มากยังไม่มีแต่ผมทำแล้วผมรู้ว่าผมชอบแพชชั่นมาทีหลังผมเริ่มเขียนเรียนแต่งเพลงโดยที่ผมยังไม่รู้ว่าผมชอบหรือเปล่าแต่ผมเรียนไปแล้ว3อาทิตย์ลองนั่งเขียนนั่งแต่งไป3อาทิตย์ซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้นนะครับแต่ผมก็เริ่มเรียนรู้ตัวเองว่าการแต่งเพลงไม่ใช่ผมอยากเล่นกีตาร์ผมก็เริ่มต้นในการเรียนนี่2ปีเลยนะครับ2ปีแต่ในที่สุดผมก็ได้บทสรุปหรือข้อสรุปกับตัวเองว่ากีตาร์ก็ยังไม่ใช่ผมนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างที่ผมเริ่มทำจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของผมทุกเรื่องแล้วผมจะทำตลอดเวลาจะมีวินัยทำไม่ย่อท้อไม่ใช่นะมันมีคำกล่าวซึ่งหนังสือหลายเล่มเนาะเราอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่าWinner never quits แล้วก็ quitter never win หรือถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆก็บอกว่าผู้ชนะไม่เคยล้มเลิกแล้วก็ผู้แพ้ไม่เคยโทษทีผู้ล้มเลิกไม่เคยชนะหลายเล่มก็บอกว่าคำนี้อาจจะไม่จริงนะครับจริงๆ Winner quits all the time ก็คือคนชนะล้มเลิกเยอะมากแล้วจะเยอะกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะเขาจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่นะนั้นบทเรียนที่อยากจะชวนคุยคือถ้าเรายังไม่รู้ให้เราเริ่มนะครับเริ่ม แต่ผมมีวงเล็บไว้นิดนึงแต่ต้องเริ่มแล้วเลิกแล้วเราไม่เจ็บผมเลิกเล่นกีตาร์ถามว่าผมล้มละลายไหมไม่ใช่เพราะผมไม่ได้ลาออกมาเป็นนักดนตรีนี่ไม่ใช่ผมใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ในการเล่นกีตาร์ผมไปเรียนแต่งเพลงแล้วผมไม่ได้อินมากว่าจะเป็นนักแต่งเพลงถามว่าผมล้มละลายไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะผมก็ไม่ได้ลาออกมาเป็นนักแต่งเพลงนะเปรียบกับตัวท่านเองนะครับท่านอยากจะทำอะไรก็ตามนะครับผมถึงชอบคอนเซปต์ของ Weekend Entrepreneur ว่าเฮ้ยท่านทดลองทำก่อนท่านอย่าเพิ่งทุ่มทั้งกายและใจทั้งเงินเก็บที่ทั้งหมดที่ท่านมีไปในสิ่งที่ท่านยังไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวท่านชอบจริงหรือไม่นะครับแล้ววันหนึ่งท่านจะได้เรียนรู้ถ้าเกิดท่านทดลองแบบด้วยเงินน้อยๆหรือไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับแล้วท่านจะได้เรียนรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เทรดหุ้นก็เช่นเดียวกันนะครับเทรดหุ้นเนี่ยบางคนบอกผมอยากผมชอบการลงทุนมากเลยอาจารย์ผมเรียนอินดิเคเตอร์นู่นนี่นั่นหรือว่าผมไปเรียนอ่านงบฟันดาเมนทัลผมอยากลาออกมาเทรดหุ้นผมใจเย็นครับเทรดแบบไม่ต้องลาออกก่อนหรือทดลองด้วยเงินน้อยๆก่อนนะอย่าไปใช้เงินเก็บ10ปีทุ่มทุนหุ้นตัวเดียวแล้วเราจะเริ่มรู้ก่อนว่าไอ้ที่เทรดเนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายอย่างที่ท่านคิดหรือเปล่าตอนตลาดขาขึ้นท่านอาจจะคิดว่าเนี่ยมันใช่เลยอาชีพที่ผมรักแต่ตอนตลาดขาลงซึ่งมันจะมีทั้งขึ้นและลงเนี่ยท่านทนกับมันได้ไหมหุ้นขึ้นทุกอย่างมันก็เป็นบลูสกายใช่ไหมเป็นท้องฟ้าสีฟ้าไม่มีหมอกไม่มีเมฆไม่มีฝนใดๆเลยเนี่ยมันยั่วยวนเหลือเกินที่ทำให้เราเนี่ยอยากที่จะลาออกอยากที่จะทุ่มทั้งชีวิตบางคนเนี่ยคูณเลยนะโอ้ยนี่ขนาดเทรดมีเวลาแค่วันเดียวต่อสัปดาห์เรายังได้กำไรเดือนละ 40,000 ถ้าเรามี30วัน20วันคูณเข้าไปเลยเราจะมีเดือนละ 800,000 อยู่ได้โลกมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับผมอยากให้ท่านทดลองทำอะไรใหม่ๆก็จริงนะครับแต่อย่าพึ่งทุ่มไปสุดตัวในโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาแรกถ้าท่านผ่านช่วงนั้นไปแล้วท่านจะได้เรียนรู้2เรื่องนะครับเรียนรู้อันแรกคือท่านมีใจรักในเรื่องนั้นจริงหรือไม่ถ้าไม่มีท่านรีบ give up นะ winner quits all the time นะถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ท่านรักท่านจะไปใช้เวลาใช้ชีวิตท่านกับสิ่งนั้นทำไมใช่ไหมครับก็ quit ซะนะแต่ถ้าเกิดท่านรู้สึกว่ามันใช่ท่านจะได้บทเรียนที่สองคือแล้วท่านมีฝีมือมากพอแล้วหรือยังบางคนอาจจะเขียนแล้วชอบมากเลยอันนี้รู้แล้วล่ะงานเขียนมันใช่แต่ท่านเขียนเก่งพอที่จะทำเงินแทนรายได้ประจำท่านได้แล้วหรือยังนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับก็วันนี้คงไม่ได้มีทฤษฎีไม่ได้มีหนังสืออะไรเป็นพิเศษนะครับผมมารีเฟล็กตัวเองหรือมาสะท้อนคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาว่าผมได้เริ่มทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้ทำแล้ว behind the scene หลายๆอย่างทำแล้วก็ล้มเหลวล้มเหลวในแง่ที่ว่าผมก็ทำแล้วผมก็เลิกไปผมก็ทำแล้วผมก็รู้ตัวเองว่าผมไม่ชอบแต่ผมไม่เคยทรีตว่ามันคือ failure ไม่เคยทรีตว่ามันคือความล้มเหลวนะผมถือว่าผมได้เรียนรู้ชีวิตผมได้มากขึ้นนะแล้วผมก็จะได้โฟกัสกับสิ่งที่ผมชอบได้เยอะขึ้นนะครับในอนาคตต่อไปถามว่าผมยังคงทดลองอะไรใหม่ๆไหมผมเชื่อว่าผมยังคงทำอะไรใหม่ๆอีกเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่มันทำให้ล้มเหลวแล้วผมแย่นะครับหรือว่าล้มเหลวแล้วผมไม่แบบโหแบบเสียเงินเสียทองเยอะแยะเสียชื่อเสียงอันนั้นคงไม่ทำนะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันไม่ซีเรียสอย่างล่าสุดเนี่ยก็ทำ Facebook Live ถามว่าเริ่มทำมาสัก 3-4 สัปดาห์ชอบไหมกลางๆ Facebook Live เนี่ยกลางๆจริงๆเคยพูดกับตัวเองว่าตัวเองไม่ชอบทำ Facebook Live นะเพราะว่ามันต้องมีการเตรียมตัวเยอะนะครับมันจะต้องมีการแต่งตัวคือไม่ได้แต่งอะไรมากมายแต่ใส่เสื้อวิ่งมา Facebook Live ไม่ได้อะอารมณ์แบบนั้นน่ะนะแล้วความเป็นไลฟ์เนี่ยบางข้อผิดพลาดมันอาจจะลำบากกว่าการอัดพอดแคสต์อย่างสมมติตอนนี้อัดพอดแคสต์อยู่นะแล้วอยู่ดีๆมีคนมากดกริ่งที่บ้านมาส่งของไอ้อย่างเงี้ยผมหยุดแล้วผมก็วิ่งไปรับได้ถูกไหมหรือยังมากผมก็ตัดต่อใหม่เอาอัดใหม่ช่วง1นาทีที่ผ่านมามันมีเสียงแทรกทำได้แต่ว่าถ้า Facebook Live ขอโทษนะครับไลฟ์อยู่ขอโทษนะครับขอเวลา1นาทีมันก็คงไม่งดงามนักอ่ะยกตัวอย่าง แต่ก็เรียนรู้ไปครับถึงแม้ไม่ชอบผมก็ทดลองทำนะถ้าทำสักพักแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเปลืองเวลาว่ะผมก็จะไม่ทำผมก็จะเลิกนะซึ่งไม่มีอะไรน่าอับอายนะทำแล้วไม่ชอบก็เลิกไปนะโอเคผมคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้สำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนพดลสตอรี่พอดแคสต์มาโดยตลอดนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ